Tak for indbydelsen hertil endnu en gang. Jeg har, som jeg plejer, lagt noget materiale dernede for mine to arbejdsgivere, Dansk Bibelinstitut og Luthersk Mission, nærmere bestemt Forkynderfonden, som jeg rejser for med forkyndelse med sammenhængende møderækker og bibelkurser og sådan noget. Altså 50% det, og så 50% lærer på Dansk Bibelinstitut. Se lidt på det dernede. Jeg plejer at sige noget om det, så jeg vil ikke gøre så meget denne gang, men her tirsdag kommer der et nyt hold studerende på Dansk Bibelinstitut, det må I gerne bede for. Vi kan nogenlunde sikre, at de får en god uddannelse, men om det sætter sig i dem, om de bliver til gavn på længere sigt, det kan vi ikke sådan sikre, og det kræver forbøn. Gode præster, prædikanter, missionærer osv., de skal bedes frem. Men tag også gerne vores blad dernede. Temaet den her gang er, skulle jeg overveje at læse teologi? Hvis ikke du selv overvejer det, så kunne det jo være, at du kendte en, som burde. Der ligger også et par programmer, blandt andet den her for en 4-årig bachelor i teologi og mission. Og så vil jeg nævne en temadag fredag den 6. september, kristendom for børn, konkrete emner og store perspektiver i søndagsskole, børnekirke, junior og så videre, den slags arbejde. Der ligger også et par bøger dernede, dem har jeg også nævnt før, så jeg nævner bare lige den ene. Martin Luthers lille katekismus, 20 kroner, ligger dernede. Martin Luther skrev den egentlig som andagsbog til hjemmene, og den fungerer ganske udmærket til det formål, kan jeg sige, af egen erfaring. 20 kroner ligger dernede. Og så var det Lukas evangeliet 14, vers 1-14, og jeg tænker, I godt kan stå op, mens jeg læser. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbyder dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Og til ham, der havde indbudt ham, sagde Jesus, når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandføre, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengæld dig ved de retfærdiges opstandelse. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du ydmygede dig og blev vores tjener. Vi har ovenikøbet den, der bar vores synd. Tak, Jesus. Hjælp os med at se det, at tro det og takke dig for det. Blandt andet på den måde, at vi gerne rækker ud til andre og gerne ydmyger os over for dem. Og så ved du, at intet er vanskeligere for os, end det. Du må hjælpe os med det. Amen. Der er to beretninger i dagens tekst, men de er udtryk for samme tema. I har fået det for intet. Giv det for intet. I den første beretning helbreder Jesus en mand på en sabbat. Jesu helbredelser er tegn. De viser os, hvordan livet bliver, når han genskaber paradis. Der skal sygdom, ulykke og død ikke findes mere. Hebræerbrevet siger det på denne måde, at der venter Guds folk en sabbats hvile. Allerede mens vi lever her på jorden, kan hviledagen fungere som en forsmag på evigheden. Det viser Jesus ved at helbrede på en sabbat. Vi må godt tænke om hviledagen som et lille billede på himlen. Efter gudstjenesten i den jødiske synagoge skete der ofte det, at farisæerne indbød ligesindede til et måltid, hvor de fortsatte den lærerdrøftelse, der ofte var begyndt under gudstjenesten. I synagogen læste man højt fra Moseloven og fra profeterne. Hvis en mand i forsamlingen så gerne ville sige noget om en af teksterne, så fik han lov til det. Bagefter var der en drøftelse af det, som han havde sagt, hvad enten det var noget spontant og kort eller noget mere forberedt. Det var denne drøftelse, der kunne fortsætte under mere uformelle former hjemme, enten hos synagogeforstanderen eller hos en af de andre ledere. I teksten i dag finder det sted hos en af de ledende farisæere, står der. Han havde indbudt en del andre. Og blandt dem var der så en mand, der led af vand i kroppen. Jeg tænker, han havde kredsløbsforstyrrelser. Måske var han også meget syg. Han var i nød. Men han henvendte sig ikke til Jesus. Det var ikke sådan, det begyndte. Det var Jesus, der henvendte sig til ham. Når den syge mand var blevet indbudt af en ledende farisæer, så var han jo nok selv højt på strå i lokalsamfundet. Derfor var han også påpasselig med, hvad han gjorde på en sabbat. Han skulle nødig miste sin position. Der står i vers 1, at de holdt øje med Jesus. Det gjorde de flere gange. I en tilsvarende tekst i kapitel 6, vers 7, står der, de skriftkloge farisæerne holdt øje med, om Jesus ville helbrede på sabbaten, så de kunne få noget at anklage ham for. Ja, det var nok det, der var projektet. Der i kapitel 6, der foregik det inde i selve synagogen, der var en mand med en vissen hånd. Jesus sagde til ham, ræk hånden frem, og så var den rask. Når en ledende farisæer her i kapitel 14 har indbudt både Jesus og en syg mand, så var det muligvis en fælde. Ikke bare holdt de øje med Jesus, de lurede på ham. De håbede på, at han ville gøre noget forkert. Så kunne de anklage ham. Jesus spørger dem så, er det tilladt at helbrede på en sabbat? Det svarer de på. Hvis de mente, at det ikke var tilladt, så burde de jo have sagt det. Så stiller Jesus et andet spørgsmål. Hvis nu din søn faldt ned i en brønd, ville du så ikke hive ham op, selvom det var en sabbat? Svaret er jo indlysende. Selvfølgelig ville de det. Og jeg vil da gerne understrege det på den her måde. Den far, der ikke hiver sin søn op af en brønd, med den begrundelse, at det er søndag. Han begår synd. Ikke bare mod sønnen, men også mod Gud. Nogle bud i Guds lov er vigtigere end andre. Det fremgår af loven selv. Men det er også, hvad samvittigheden fortæller os. Kærlighed og omsorg vejer tungere end sabbatsbudet. Det er godt at hvile, og vi skal huske at gøre det. Så vidt muligt, sove om natten, arbejde om dagen. Det er derfor, Gud har givet os natten og dagen. Det er derfor, han har gjort natten mørk og dagen lys. Vi skal også holde fri en gang imellem i øvrigt. Det er i høj grad meningen med hviledagen. Krop og sind har brug for hvile, men hvis et menneske er i nød, så skal vi hjælpe, hvis vi kan. Så må vi sætte vores egen hvile til side for en periode, så senere kan vi så hvile igen. I øvrigt er det jo ikke ret meget arbejde, Jesus foretager sig. Han rører ved den syge, og straks er manden rask. Det minder om kapitel 6, som jeg nævnte før. Den syge skulle række hånden frem, og så var den rask. I kapitel 13, der lægger Jesus hænderne på en krumbøjet kvinde, og straks er hun rask. Det var også på en sabbat. Man kan jo sige det sådan, at Jesu anstrengelser ved de lejligheder var mindre, end hvad det krævede at spacere hen til synagogen. Og det havde farisæerne jo gjort. Alligevel bliver farisæerne og de skriftkloge sure på ham. I kapitel 6 står der endda, at de blev rasende. I kapitel 13 står der, at synagogeforstanderen var vred over, at Jesus helbredte på en sabbat. Det kunne han vel bruge de 6 andre dage til, ikke sandt? Aha, så de vidste godt, hvad de mente. Det var forkert at helbrede på en sabbat, mente de. De havde bare ikke mod og mandshjerte til at sige det. Eller der står i vores tekst, de kunne ikke svare på hans spørgsmål. Ja, problemet var jo nok, at de vidste, at deres svar ville være inkonsekvent. For de ville da selvfølgelig redde deres søn op af en brønd, selvom det var sabbat. Hvorfor måtte Jesus så ikke gøre godt mod en, der var syg? Så er der en pointe mere med Jesu helbredelser, som rækker ud over selve handlingen. Han giver det for intet. Han tager ikke betaling for helbredelserne. Det er et billede på himlen, på den store sabbats hvile. Også den giver han for intet. En gang vil vi opleve, at al sygdom og ulykke og død forsvinder. Vi får himlen for intet. Særligt Johannes understreger flere gange, at Jesu under er tegn, som han kalder det. Og nu er det jo sådan med et tegn, at det peger på noget andet end sig selv. Jesu tegn er forvarsler om himlen. En gang skal det blive sådan, som Jesu under i det små viser os. Der skal der aldrig mere være sygdom, eller ulykke, eller død. Det er sabbatshvilen hjemme hos Gud. Derfor er sabbat et oplagt tidspunkt at sætte sig selv til side og gøre godt mod mennesker, for eksempel mod en syg. Det kan fungere som tegn, som vidnesbyrd om himlen. Farisæerne derimod, de så sabbaten som en lov, og lov skal overholdes, punktum. I vers 1 er det farisæerne, der holder øje med Jesus. I vers 7 er det Jesus, der holder øje med dem. Han lægger mærke til, hvordan de vælger de øverste pladser ved bordet. Når vi kommer til bryllup i dag, så ligger der gerne navneskilte på tallerkenerne, så kan man se, hvor man skal sidde. Det brugte de ikke i Israel. I hvert fald ikke dengang. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag. Gæsterne, eller de, der betragtede sig som de fornemme gæster, de gik frimodigt op og satte sig ved højbordet sammen med brud og brudgom. Det kommenterer Jesus. Men pointen er sådan set ikke, at han vil blande sig i, hvor gæsterne skal sidde. Pointen er heller ikke, at man skal sætte sig længst nede med forventning om at blive rykket op. Pointen er, i bund og grund, som Paulus siger det i Filipperbrevet 2, vers 3, sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Det er ikke let. Eller retter, hvis det bare handler så om at sætte sig nederst ved festen, så kan de fleste vel finde ud af det. Og så kan man jo sidde dernede og glæde sig over, hvor ydmyg man er, og nu kan de andre jo se det og prise mig. Men det er ikke det, Jesus og Paulus mener. De siger, vi skal være over for hinanden, som Gud er over for os. Han giver alt for intet. Mad og tøj og helbred og syndernes forladelse. Ikke mindst hvad det sidste angår, syndernes forladelse, viser Gud os en kolossal tålmodighed. Han bærer over igen og igen med både dumhed og frækhed. Sådan skal vi være over for hinanden, siger Jesus og Paulus. Vi skal bære over med de andres dumhed og frækhed. Vi får det for intet, så skal vi give det for intet. Vi læste før, som jeg forstod, at mødelederen havde lidt problemer med. Når du indbyder til frokost eller til middag, så undlad at indbyde dine venner, dine brødre, dine slægtninge eller dine rige naboer, for at de ikke skal indbyde dig igen og gøre gengæld. Nej, når du vil holde en fest, så indbyd fattige, vandfører, lamme og blinde. Der skal du være salig, for de har ikke noget at give dig til gengæld. Men det vil blive gengæld dig med de retfærdiges opstandelse. Pointen er ikke, at du ikke må indbyde din familie og dine venner til fest. Pointen er, lad være med at indbyde dem for at få lige så meget igen. Indbyd til fest, fordi du er glad og gerne vil se mennesker uden tanker om modydelse. I det hele taget skal du gøre godt og give af din overflod, uden at spekulere på, om modtagerne kan give lige så meget igen. Derfor indbyd også gerne nogen, som ikke kan give lige så meget igen. Indbyd dem uden tanke på, at de så skal gå hjem og opleve taknemmelighedsgæld. Uden tanke på, at nu skal de se op til dig. Ja, det er noget af det, der ikke er så let. For efter syndefaldet er det gået os i blodet, at vi skal sammenligne os med de andre. Og den sammenligning skal helst falde ud til vores fordel. Så er det, at Jesus både med sine ord og med sine gerninger viser os, at Gud giver alt for intet. Mad og tøj og helbred og syndernes forladelse. Han åbner himlen for os af nåde og barmhjertighed, og så siger han, hør det og husk det. Alene for Jesus skyld er du mit kære barn. Jesus har gjort dig til arving til både himlen og jorden. Paulus siger det på den her måde, alt tilhører jer, men I tilhører Kristus. 1 Korinther 3:22. Egentlig går det den modsatte vej. Fordi vi tilhører Kristus, derfor tilhører alt andet os. Vi er Guds børn, Guds arvinger og Kristi medarvinger, siger Paulus også, Romerbrevet 8:16. Vi har altså arveret til himlen og jorden, fordi vi er Guds børn. En gang får vi lov til at se det. Når Gud genskaber paradis, vil der ikke længere være sygdom, ulykke og død. I stedet vil der være overflod på alt, fordi det er et land, der flyder med mælk og honning. Og så er det jo i øvrigt en kendt sag, at det eneste, du kan få med dig herfra, det er mennesker. Der er ingen lommer i din ligeskjorte. Så at du puger penge op, det kan være lige meget. Ikke til at vide, hvem der får det bagefter alligevel. Og du har heller ikke behov for at tage det med dig, fordi der, hvor du skal hen, er der overflod på alt. Og du får det hele for intet. Du hverken kan eller skal betale for det. Derfor, alt hvad du ejer og har på jorden her, skal du bruge på mennesker, for dem kan du få med dig ind i paradis. Jeg siger ikke, at du kan købe deres salighed med penge. Hverken din egen eller deres. Du kan ikke købe et afladsbrev for dem, som man kunne i senmiddelalderen. Det var noget af det, Martin Luther gjorde op med. Men du kan bruge dine penge, din tid, dine ting, dine kræfter, som Jesus gjorde. Giv det for intet. Så fungerer dine gerninger ligesom Jesu under, de bliver tegn. Tegn på himlen. De viser mennesker vej til himlen. Og så er der nogen, der engang vil tage imod dig i himlen. Jesus tilføjer, og det er det sidste vers i teksten, det vil blive gengældt dig ved de retfærdiges opstandelse. Beretningen om pladserne ved bordet handler egentlig ikke om vores forhold til hinanden, men om vores forhold til Gud. Vi skal ikke stille os an over for ham. Vi skal ikke kræve eller prøve at betale for de gode pladser i hans rige. Den får vi af nåde. Hvis den erkendelse sætter sig i os, så skaber den taknemmelighed. Og der sker det, at vi begynder at blive nådige imod de andre. Vi begynder at give for intet. Både penge, gode gerninger og tilgivelse til de dumme og frække. Vi har indset, at sådan behandler Gud os, når vi er dumme og frække. Vi hverken kan eller skal fortjene noget hos ham, for han har allerede givet os alt her på jorden, og han har lovet, at han engang vil give os alt i himlen. Derfor har vi råd til at give det, som vi har her på jorden. Det er en i den situation, Jesus flere gange, ikke så meget i den her tekst, men i andre tekster, taler om løn i himlen. Vel, det er ikke noget, vi får meget at vide om, men vi får nogle antydninger, og på grund af det sidste vers i teksten vil jeg slutte af med at sige lidt om det emne. Hvis du giver af dine penge og ting, din tid og dine kræfter, for at få noget igen fra mennesker, så har du allerede fået din løn, nemlig her på jorden. Men hvis du lever for Guds ansigt med alle ting, så du giver, ikke for at få noget igen, men af taknemmelighed over for ham, så vil Gud lønne dig for det. Sådan formulerer Jesus det i bjergprædikenen Matthæus 6:4. Vel, nogle gange lønner Gud dig her i dette liv, men dele af lønnen venter på dig i himlen. Du skal vide, så længe du lever her, hvad enten du ser lønnen eller ej, Gud ser og hører dine bønner, dine lidelser, dine gode gerninger, og han skal nok lønne dig, det har han lovet. Gør han det ikke her, så gør han det i himlen. Når mennesker håner og forfølger os, fordi vi er kristne, så skal vi glæde os, siger Jesus, for vores løn er stor i himlene. Det er også bjergprædikenen, Matthæus 5:12. Så tilføjer Paulus noget i 1. Korintherbrev 3. Noget, som ja, jeg skal ikke gøre meget ud af det, også fordi der er grænser for, hvor meget vi egentlig ved om det. Men han siger, at der er nogle mennesker, der bygger med guld, sølv og ædelsten. Det betyder med gode materialer. Så er der andre mennesker, der bygger med træ, hø og halm, altså med dårlige materialer. Når Jesus kommer igen, siger Paulus, så vil han prøve disse materialer med ild. Hvis det, vi har bygget op, bliver stående, skal vi få løn. Hvis det går op i flammer, vil vi gå glip af lønnen. Så tilføjer han, vi vil dog selv blive frelst, men ligesom gennem ild. Som sagt ved vi ikke så meget om det her med løn i evigheden, men vi ved tilstrækkeligt til at sige til hinanden, du skal ikke fortvivle, hvis ingen ser dine tårer, hvis ingen ser dine gode gerninger. Gud ser dem, og han skal nok lønne dig for alt det vanskelige. Din løn bliver stor i himlen. Der er også nogle steder i Bibelen, som antyder noget modsat. Jesus advarer nogle af byerne i Israel, for eksempel Matteus 11, ved dig Korazin, ved dig Bethsaida, hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig og siddet i sækker aske. Derfor siger jeg ja, det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? Nej, i dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg ja, det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig. Det var Matteus 11 fra vers 21 til 24. Bibelen lærer os, at der kun er to udgange på dette liv. Enten himlen eller helvede. Hvordan kan det så gå nogle af de fortabte tåleligere på dommedag, end andre af de fortabte? Vi ved ikke meget om det, men vi får nogle antydninger. Bibelen antyder, at der er grader af straf i helvede. I Matteus 11 har det at gøre med, at indbyggerne i Israels byer så og hørte Jesus, men afviste ham. Om det siger Jesus, enhver, som har fået meget, skal der kræves meget af, og den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af. Når vi, der er her, har hørt og forstået evangeliet, så er vi blevet betroet meget. Hvis vi vender os bort fra det igen, kaster vrag på det, forhærder os imod det, så vil vi få en hårdere dom, end dem, der aldrig har hørt om Jesus. Hvordan erfaringen i helvede kan være hårdere for nogle end for andre, det ved vi ikke meget om. Men der er disse antydninger af det. Noget lignende gælder det, som jeg før sagde om løn. Undervejs i livet fristes vi til at give op. Det ser jo ikke ud til, at Gud vil holde sine løfter. I den situation har vi flere advarsler, blandt andet denne fra Johannes. Tag jer i agt, at I ikke skal miste det, vi har nået ved vort arbejde, men få den fulde løn. 2. Johannes 8. Der var nogen, der begyndte godt, men de sluttede skidt. I begyndelsen af deres kristenliv byggede de med guld og sølv og ædelsten, altså virkelig åndeligt godt menighedsopbyggende arbejde. Men de synes ikke, de fik noget for det, og det var så besværligt. Midtvejs i livet skiftede de materialerne ud med træ, hø og halm. Det var ikke fordi, de mistede troen på Jesus, men de blev sløve og runde. De lod sig ikke længere advare Guds ord. Derfor vil de ikke få den fulde løn, siger Johannes. Igen, vi ved ikke så meget om denne løn, vi må overlade det til Gud, men vi kender det mål, som vi har foran os, himlen. Og derfor har vi grund til at sige til hinanden, du skal holde ud i det løb, du har foran dig. Det varer ikke så lang tid endnu. Din udholdenhed vil ikke være forgæves, for Gud vil lønne dig rigt, når du når målet. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du taler klart til os i dit ord. Og du løfter vores hoveder, så vi kan se, hvor det er, vi er på vej hen. Men vi må bekende for dig, at vores øjne ofte flakker. Så bliver vi trætte og utålmodige, og vi begynder at bygge med noget andet end det, som du har sagt, at vi skal bygge med. Tilgiv os og kald os tilbage til dig, til det rigtige, gode, menighedsopbyggende arbejde igen og igen. Amen.